Jeps, joo. Projektitehtävä rupesi ensimmäinen olemaan pikkuhiljaa paketissana, laitoin sen yhteisen palautteen sinne verkkosivulle, eli tonne. Eli siellä on muutama sananen täällä lopussa siitä, miten mä nyt olen kokonaisuudessaan kokenut tämän teidän raporttien tekemisen. 49 oli palautuksia, histogrammi siitä pisteistä, mitä on ansaittu, löytyy tuosta, eli saatte joku referenssin siitä, että mihinkä sijoitutte itse siinä. Muutama vitonenkin siellä oli, mutta ei montaa. Pisteytys toimii siis sillä tavalla, että mä arvioin, luin siis kaikki työt läpi ja arvioin valitut kohdat asteikolla 0-1, ja sitten mulla oli painotuskertoimet, josta sitten summattiin, ja sitten tuli joku vastaus ulos, eli sen takia on epämääräisiä numeroita. En lähde niitä pyöristämään, koska pyöristäminen ei ole reilua. Se. Siinä ei ole mitään järkeä. Käytetään desimaalilukuja. Malliratkaisu tulee tähän huomenna. Eli muutama näitä tämmöisiä, jotka on vielä täällä, niin yrittää paikata tätä tilannetta, ja sitten kun saan heiltä palautukset, niin laitan malliratkaisun tähän näin. Ja se tuntuu, että vuosi vuodelta niin kun se ulkoasu tai semmoinen raportin kirjoittaminen paranee. En mä tiedä, johtuuko se tästä, onko niin kuin tämmöinen sukupolvien välinen ero, että tietokoneella asioiden kirjoittaminen on teille tutumpaa kuin niille kavereille, jotka 10 vuotta sitten teki tätä samaa. Teitä on 10 vuotta sitten käytössä. No joo, 5 vuotta sitten. 5 vuotta sitten suurin piirtein. Voi olla. Ja kun puhutaan projektitehtävästä, niin sitten siirrytään siihen kakkosprojektitehtävään saman tien tästä. Eli projektitehtävien tarkoituksenahan on ei oppia pelkästään fysiikkaa, vaan myöskin näitä muita taitoja, mitä fyysikon ja minkä tahansa luonnontieteilijän taitoihin kuuluu. Eli tämän ykkösen aiheena oli selkeästikin kirjallinen raportointi. Ja kakkosprojektin aiheena oli sitten suullinen raportointi. Eli perinteisesti me ollaan tehty semmoinen posterijuttu, mutta kun me ei voida kaikki tulla fyysisesti samaan tilaan nyt sattuneesta syystä, niin nyt sitten tehdäänkin tämmöinen toinen akateemisissa ympyröissä tuttu formaatti, eli tämmöinen kalvojen avulla tehtävä esiintyminen. Eli preppaatte muutaman slaidin esityksen valmiiksi, ja sitten meillä on viimeisellä molempa kerralla iso Zoom-meetingi, kaikki ollaan etänä siellä Zoomissa, ja sitten painetaan sitä Zoomin tota nappulaa, joka on tuolla viimitteenä, missä se nyt onkaan. Tuolta löytyy breakout room, eli me jakaudutaan pienempiin ryhmiin, ja sitten siellä pienemmän ryhmän sisällä esiinnytään vuoron perään, ja esitetään se oma juttu, ja sitten pisteytys perustuu vertaisarviointiin, eli muut arvioivat sitten sen esiintyjän muutaman kriteerin perusteella, että sen perusteella sinne kaikille tulee pisteen. Tämmöinen oli mulla mielessä, ja ajattelin niin, että 2 henkeä on se ehdottomasti se maksimi, mikä voi olla ryhmässä, koska jos 3 henkeä rupeaa olemaan porukassa, niin sitten suurisesta esityksestä ei tule näyttää mitään. Eli semmoinen
sydemi.
Täytyy detaileja vähän miettiä vielä tässä näin, niin mä laitan kirjalliset ohjeet tossa sitten ehkä viikonlopun aikana, kun mä kerkeän tämän funtsimaan läpi, että miten tämä homma toimii. Mutta semmoinen tulee siitä. Aiheena siinä toisessa projektityössä on oleellisesti mitä tahansa. Siis mä laitan siihen muutaman vinkin, semmoisen mun ajatelman siitä, että mitä ne aiheet voisi olla, mutta oleellisesti te saatte siis valita, se on tavallaan mun kertaus koko kurssista, niin te saatte oleellisesti valita mitä tahansa, mutta muutama vinkki, mistä voi tavallaan ponnistaa.
eteenpäin. Jeps, jeps. Mut sitten otetaan varmaan tuota tuo. Ja lähdetään sen kanssa eteenpäin. Eli tämän viitosluennon aiheena oli sitten taas monennäköinen joukko juttuja.
Osittain vähän semmoisia, että mä puhuinkin tuossa jo aikaisemmin viime luennolla ja osittain uusia ja niin poispäin. Mutta muutaman keskeisimmän asian haluan poimia sitten luennolla esille. Eli katsotaan niitä läpi ja sitten lasketaan välissä yksi juttu. Eli nyt ehkä keskeisimpiä asioita nyt näissä prosesseissa saadaan tavallaan tämä koneisto käyntiin ja meidän käyttöön, mikä liittyy näihin ideaalikaasuprosesseihin, niin nyt sitten yksi niistä keskeisimmistä välineistä on tietenkin energia.
Ja. No TD1,
nyt oleellisestihan on vain yksi tapa taas sanoa se, että energia säätyy, joka on hyvin, hyvin, hyvin fundamentaali luonnonlaki, voisi sanoa.
Ja nyt sitten työ
on vain yksi sana sille, miten me kuvataan yhtä energian muotoa tai energian siirtymistä.
Ja työllä tarkoitetaan nyt siis samaa, mitä me tarkoitettiin työllä ykköskurssilla, eli siis työ on jonkun voiman mekaanisesti tekemää energian siirtoa. Ja nyt sitten termodynamiikan kontekstissa me voidaan katsoa ideaalikaasun tekemää työtä ja yksi helppo rakenne, miten me voidaan ajatella tätä, on ajatella tämmöistä sylinteriä, missä meillä on joku tilavuuskaasua. Täällä on kaasua sisällä, joku tilavuus V. Ja sitten meillä on tommoinen
irtonainen mäntä tossa.
Ja nyt sitten, koska tällä kaasulla on joku paine täällä, niin se kaasu kohdistaa siihen mäntään jonkun voiman. Ja sitten meillä on täällä ulkopuolella on joku toinen voima, ulkoinen voima,
niin että jos meillä on staattinen tilanne ja tämä mäntä ei liiku mihinkään, niin tämän kaasun tuottaman voiman ja sitten nämä ulkoisen voiman täytyy olla aika suuri.
Ja nyt sitten tarkastellaan, me halutaan päästä tuohon työhön kiinni. Tarkastellaan siirtymää, missä toi mäntä liikkuu.
Oikealle niin, että tuon kaasun tilavuus V kasvaa pienen määrän dV:n verran.
Nämä voimat on täällä edelleenkin siis läsnä, ja nyt meillä on siis pieni siirtymä dx,
joka tämän tilavuuden muutoksen dv aiheuttaa.
Eli me lähdetään tätä matikkaa kirjoittamaan auki, että mitä tässä tapahtuu, niin nyt tämä kaasun
tuohon mäntään aiheuttama voima,
sehän johtuu sitä kaasun paineesta. Eli me saadaan laskettua se paine kertaa tuon männän
oikivinta-ala.
Eli se pinta-ala, mihinkä se paine kohdistaa sitä voimaa. Ja nyt sitten me oltaisiin kiinnostuneita.
Me oltaisiin kiinnostuneita siitä, että mikä on sen ulkoisen,
ulkoisen voiman tekemä työ. Eli nyt tämä, miksi mä valitsen sen ulkoisen voiman, niin liittyy siihen, jos muistetaan, me on aikaisemminkin piirretty näitä systeemin kuvia, eli ne on tämmöinen systeemi. Ja nyt sitten energiavuoto, jos me katsotaan, niin
me on määritelty niin, että positiivinen työ on siis
työtä, joka siirtää energiaa sen systeemiin sisään. Eli jos meillä ulkoinen voima tekee työtä tähän systeemiin, niin silloin se työ on positiivinen. Siis ulkoisen voiman tekemä työ. Tämän poimitaan ihan ykköskurssissa tuttu juttu, eli kirjoitetaan tämä differentiaalisessa muodossa, eli pieni työ, dW, on sen ulkoisen voiman, F ulk, kertaa tuo siirtymä dx. Nyt voiman ja vastavoiman perusteella, nyt on kolmosen perusteella, me voidaan tuo ulkoinen voima muuttaa, että se on tuo kaasun mäntään kohdistama voima negatiivisena kertaa dx. Ja voidaan käyttää sitä kaasun voimaa, joka me tiedetään, eli me saadaan, että sitten tulee miinus p kertaa dx. Ja nyt sitten, koska tämän männän poikkipinta-ala on A, ja jos se siirtyy dxn verran, niin silloin se mäntä liikkuessaan pyyhkii tilavuuden dv, joka saadaan laskettua A kertaa dx. Eli näin me saadaan muutettua tuo dx dvksi. Saadaan miinus b kertaa dv. Näin me ollaan saatu lausuttua differentiaalinen työ pienessä siirtymässä, joka sitten yhtä lailla saadaan muutettua makroskooppisen skaalan työksi integroimalla, jolloin me saadaan lopullinen tulos, että kun tilavuus muuttuu jostain tilavuudesta V1 joksikin tilavuudeksi V2, niin se työ V me saadaan integroimalla näitä pieniä dV-akioita, ja dV on miinus P kertaa toinen dV, kaksi V, tuplaveeta tarkoitin siis ensimmäisenä V:nä, P kertaa dV. Elikkä kaasun tai kaasuun tehty työ liittyy aina siirtymään, jonkun täytyy, että me tehdään mekaanista työtä, niin jonkun täytyy liikkua. Ja jotta joku voi liikkua, niin sen systeemin tilavuuden täytyy muuttua. Eli työ liittyy aina semmoiseen prosessiin, missä tilavuus muuttuu. Eli jos me PV-koordinaatistossa katsotaan erilaisia prosesseja, meillä on standardiprosessi taas mä kirjoitan paperilla täällä. Eli jos meillä on nyt vaikka isokoordinen prosessi, missä siis tilavuus on vakio. Niin tässä tilanteessa, jos nyt katsotaan, mitä työ on, mitä tuo oikeastaan tarkoittaa. Sehän tarkoittaa sitä, että me integroidaan PV-koordinaatistossa painekäyrä. Eli tämän käyrän alle jäävä pinta-ala on siis se työ. Olipa huono esimerkki, että mä otin tuon ensimmäisenä. Se mitään, jatketaan eteenpäin, että selkeytyy tästä. Eli otetaan mieluumminkin sitten isobaarinen prosessi. Eli isobaarinen prosessi, missä siis paine pysyy vakiona ja tilavuus muuttuu. Eli kun ollaan kiinnostuneita työstä, ja nyt se työ on siis integraali V1-V2 miinusmerkkisenä, vähän katoaa tonne, mitä tonne, V kertaa dV. Nyt tämähän siis tarkoittaa pinta-alaa, joka jää tähän käyrän alle. Eli jos mä väritän sen pinta-alan tässä, niin tässä tapauksessa on tämä pinta-ala. Tässä näin. Ja nyt me saadaan jotain konkretiaa siihen, jos me verrataan tähän isokoodiseen prosessiin, mikä on se pinta-ala, mikä jää tämän käyrän alle. No se on, se on jossain tuolla, mutta se on siis on sillä jonkunnäköinen korkeus, mutta mikä se leveys on, se leveys on nolla. Eli se työ on nolla. Tässä sen sijaan nyt se pinta-ala, mikä tuossa on, niin se on jotain konkreettista. Se on tuo paine, joka on siis vakio, kertaa tilavuuden muutos, delta V. Nyt sitten kolmas jo aikaisemmin esillä ollut tämmöinen standardiprosessi, mitä me ollaan käsitelty, on isoterminen. Isoterminen prosessi, missä siis T, lämpötila, on vakio. Eli jos me mennään tuolta tonne, se näyttää jotakuinkin tuommoiselta. Niin nyt yhtä lailla, kuten äsken, tässä prosessissa systeemiin tehty työ on pinta-ala, joka jää tuohon alle. Mokasin, arvasin, jes. Hukkasin tuon etumerkin tuolta. Kiinnitän siihen etumerkkiin vielä itse asiassa ekstra verran huomiota ennen kuin mennään tuohon isotermiseen. Elikkä nyt kannattaa olla tarkkana sen suhteen, että mikä tekee työtä, mihin suuntaan tekee työtä. Elikkä tällä symbolilla W, me tarkoitetaan siis ulkoisen voiman tekemää työtä. Kuinka paljon tehdään työtä systeemiin sisään? Eli positiivinen numero, positiivinen W, tarkoittaa sitä, että me tehdään työtä siihen systeemiin. Negatiivinen numero tarkoittaa sitä, että systeemi tekee työtä ulospäin. Energia virtaa ulospäin systeemistä. Ja Nyt kun ajatellaan, että mäntä on tämmöinen hyvä mielikuva, mikä kannattaa pitää mielessä, on se, että kun tämä tilavuus kasvaa, eli tuo mäntä menee ulospäin, tilavuus suurenee, kuten tässä mun esimerkissä, niin silloinhan siirtymä TX on tuohon suuntaan, ja nyt se ulkoinen voima työntää tänne päin, eli ne on vastakkaisiin suuntaan. Tässä tapauksessa siis ulkoinen voima ei tee työtä, vaan systeemi tekee työtä vasten ulkoista voimaa. Tuplav on siis negatiivinen. DV, katsotaan tätä kaavaa. DV kun kasvaa, tai kun tilavuus kasvaa, niin DV on silloin siis positiivinen, jolloin P kertaa DV varustettuna miinusmerkillä, joka meillä tässä kaavassa on siis negatiivinen. Eli tässä. Katsotaan tätä. Nuoli osoittaa tuonne oikealle päin. Ahaa, tilavuus siis kasvaa. Eli mitä se tarkoittaa? Systeemi tekee työtä systeemin ulkopuolista voimaa vastaan, eli W on negatiivinen. Tärkeä menee siihen suuntaan. Eli miinus P kertaa delta V. Helposti saattaa mennä harhaan siinä, että muistaa, joo, tämä oli tämä integraali, mä tarviin. Se työ on tuo pinta-ala tuossa. Pitää nyt muistaa aina se, että okay, sen työn suuruus on sen pinta-alan suuruus, mutta ei sillä pinta-alalla ole etumerkkiä. Se meidän täytyy miettiä itse läpi. Mä vaihdan tuon nuolen toistepäin. Mennään vasemmalle päin. Silloin tilavuus pienenee, eli silloin ulkoinen voima tekee työtä systeemiä, että tilattu posuu. Tässä pitää olla tarkka. Jeps, viedetään tuonne nyt joku nuoli johonkin suuntaan. Mennään tuonne. Eli nyt taas sama juttu. Mennään ykköstä kakkoseen, tilavuus kasvaa, eli systeemi tekee työtä ulospäin, eli W on negatiivinen. Mutta nyt on pinta-alan laskeminen matemaattisesti, joka ei näin ihan yksinkertaista. Me täytyy kirjoittaa se alkuperäinen muoto, eli se työ oli miinus, mennään V1-stä V2-seen, P kertaa DV. Tämä oli se määritelmä, mikä mulla oli sille työlle. Ja nyt tehdään niin, että kirjoitetaan tuonne jonnekin reunaan, että me päästään tässä hommassa eteenpäin, niin me pitää muistaa, että tämä oli ideaalikaasua, eli nyt, että me päästään siinä hommassa eteenpäin, me ollaan integroimassa tämän tilavuuden suhteen, niin me halutaan tuosta paineesta eroon, eli lausutaankin se paine nRT jaettuna V:llä. Ja nyt nRT, kaikki ne termit on vakioita, koska tämä oli iso terminen prosessi, lämpötilakin on vakio, niin ne n, r ja t voidaan ottaa tuolta integraalista ulos, koska vakiointegraalin sisältä voidaan ottaa vain kertoimeksi eteen. Eli mitä meille jää? N, r, t jaettuna v:llä oli tuo, mitä me laitettiin p:n paikalle, eli dv jää yläkertaan ja v tulee tuonne. Ja nyt pitää muistaa sitten semmoinen juttu, että mitäs se oli se 1 per x integraali. Se oli se ainoa juttu, joka ei mene niin kuin sillä peruspolinomisäännöllä, koska nyt on v-potenssiin miinus 1 ja integroidessa potenssi nousee aina yhdellä, eli siitä tulisi v-potenssiin 0, missä ei ole mitään järkeä. Eli tämä oli se poikkeus, mikä menee niin, että 1 per v integraalihan on siis logaritmi v:stä. Eli me saadaan miinus nRT, ja sitten sijoitukset, yläkerrassa on V2, eli logaritmi V2 miinus logaritmi V1. Se mitä siitä tulee. Tähän kannattaa myös tottua sitten tähän merkintätapaan logaritmin suhteen. Joku kirjoittaa log, laskimessa ehkä lukee log, tai voi olla, että laskimessa lukee ln. Minä kirjoitin tänään tuohon ln, huomenna voi kirjoittaa log. Näin tämä vaan menee. Näillä rakkaalla lapsella on monta nimeä. Joku oli hyvin hämmentynyt siitä, kun mä käytin e-potenssiin xlle nimitystä exp x. Semmoistakin tuppaa tapahtumaan. Sama juttu. Samaan asian voi kirjoittaa monella tavalla. Käytetään logaritmin laskusääntöä vielä tässä. Elikkä
kahden logaritmin vähennyslaskuhan menee niin, että me voidaan, tai minkä tahansa kertoimen logaritmin edestä voi siirtää tuonne logaritmin sisälle potenssiin, elikkä miinus logaritmi V1 on sama asia kuin plus logaritmi V1 potenssiin miinus 1. Elikkä siitä tulee plus logaritmi 1 per V1. Ja sitten kokonaisuudessaan tämä voidaan siis tästä yhdistää niin, että me saadaan siitä miinus nrt logaritmi V2 jaettuna V1.
Yes.
Nyt kannattaa vielä kiinnittää yhteen asiaan huomiota näissä. Ykköskurssilla puhuttiin konservatiivisesta voimasta. Konservatiivinen voima, kun tekee työtä, ja konservatiiviseen voimaan liittyvä työ ei riipu siitä reitistä, mitä pitkin kuljetaan. Muistatteko tämmöisiä? Sitten mä kerroin esimerkkiä siitä, että kuinka talossa on kaksi ovea ja sitten kun menee vastatuuleen tämän talon ulkopuolella, niin joku tekee hommia, mutta kun menee sisäpuolella, niin ei tarvitse tehdä. Eli tämä on nyt se, sama juttu.
Ideaalikaasuprosessit ei ole konservatiivisia, eli se tehty työ on riippuvainen siitä reitistä, mitä me kuljetaan. Ja tämä on helppo näyttää taas esimerkillä, eli jos me lähdetään tuosta ja mennään tonne, niin nyt se työ, mitä me tehdään, kun me mennään noin, ja mitä se lasketaan, työ lasketaan, se on tuon käyrän alle jäävä pinta-ala, niin totta kai se pinta-ala on eri, jos me kuljetaan tätä reittiä A, kuin jos me kuljetaan tätä reittiä B. B-tapauksessa se on tuo pinta-ala tuossa, ja A-tapauksessa niin kuuluu tuo ympärän väliin jää.
Tämä oli tavallaan vanhan kertaus. Kyllähän me
työ jo tiedettiin.
Sitten on
toinenkin energiamuoto. Lämpö.
Lämpö on vähän eri asia nyt kuin fysiikassa, kuin mitä ehkä arkikielessä.
Väärinkäytetään tätä sanaa helposti. Mutta lämmöllä siis tarkoitetaan, kuten äskenkin, niin tarkoitetaan sen systeemin
systeemiin siirtyvää tai systeemistä siirtyvää termistä energiaa.
Eli kun meillä on systeemi ja siinä otetaan termistä energiaa, niin jos
ulkopuolelta ei tehdä mekaanista työtä,
vaan
sinne siirtyy lämpöenergiaa, niin tämä on se, mitä me kutsutaan lämpöksi. On se siirtyvä
terminen energia.
Ja kuten työ edellä, W, me määritellään lämmön etumerkki samalla tavalla. Positiivinen työ tarkoittaa sitä, että systeemiin menee sisään energia. Positiivinen lämpö tarkoittaa sitä, että systeemiin menee sisään lämpö.
Ja
ei kauhean kauan aikaa sitten historiassa nämä asiat ei ollut itsestään selviä, että nämä on ekvivalentteja. Se näkyy tämmöisissä historiallisissa yksiköissä, podaritsuja kaloreita. Kyllä siellä onneksi siellä purkin kyljessä lukee, että me ollaan vahvasti sitouduttu, suomalaiset on reippaita ja noudattaa kaikkia direktiivejä ja sopimuksia, niin siellä lukee myöskin ne joulet, mutta kovin harva lukee keksi purkin kyljessä, että monta jouleja siinä on, vaan luetaan kaloreita. Tietteekö jos mitä kalorit on? En mä taas muistanut. Ehkä mä olen Wikipediasta joskus aikaisemmin katsonut, mutta äsken luntas. Kalorit on lämmön mitta historiallisesti. Kalorit, yksi kalori on siis se lämpömäärä, mitä tarvitaan, kun vettä lämmitetään. 1 gramma vettä lämmitetään 1 asteen verran. Se on kalori. Kun taas joulen historiallinen tausta on siinä, että se on ollut tätä mekaanista työtä. Mutta on sama asia. Meillä se on itsestään selvää tällä hetkellä. Ainakin eurooppalaisilla. Menette pintemaan ja te haluatte teidän auton lasit saada lämpöiseksi tallella, niin ostatte 2000 wattin lämmittäjä. Amerikkalaiset ostaa 150 000 brittiäisen termisen yksikön lämmittäjä. Senkin mä luultasin. Se on, kuinka paljon tarvitaan lämpöä, että 1 pauna vettä lämmitetään 1 Fahrenheit yksikön verran. Se on ekvivalentti siis kalorin kanssa. Ihan samalla lailla, mutta sikäläisillä yksiköillä. Mutta joka tapauksessa meillä on nyt niin kuin itsestään selvää toivottavasti, että kaikki tämä on vain sitä samaa energiaa. Me voidaan käyttää siihen sitä samaa yksikköä, me voidaan puhua jouleista ja olla tyytyväisiä. No, proteiinipatukat ehkä vielä ymmärretään. Niissä käytetään jotain muuta, mutta kyllä mä vielä käyttäisin jouleja niissäkin.
Eli, lämmönsiirto puhutaan vähän myöhemmin tuossa vielä tarkemmin, mutta spontaanistihan lämpöä siirtyy systeemistä toiseen, mikäli meillä on lämpötilaero. Eli jos meillä on joku systeemi, joka on lämpötilassa T2 ja toinen, joka on lämpötilassa T1, niin silloin mikäli T2 on isompaa kuin T1, niin meillä tapahtuu lämmön siirtoa
korkeammasta lämpötilasta
matalampaan lämpötilaan. Kunnes päädytään tilanteeseen, missä tulee termodynaaminen tasapaino, eli systeemit on sitten samassa lämpötilassa jossain kohtaa. Jes, eli
joo.
Aikaisemmin puhuttiin tosiaan siitä, että siis kineettisen ja potentiaalienergian summan vakio meillä saattoi täällä olla myöskin terminen energia. Kyllähän me tästä puhuttiin, kun puhuttiin kitkasta.
Systeemin energiamuotoja.
Mutta nyt sitten totta kai ymmärretään, että tämä ei ole.
Tai riippuu näkövinkkelistä, että onko tämä kaikki. Voidaan ajatella, että energiamuotoja on muitakin. On energiaa varastoituu aineen kemialliseen sidokseen, ydinrakenteessa oleviin sidoksiin, ties mihin. Sisäisiä energiamuotoja on muitakin kuin se terminen energia.
Eli sinänsä nyt tämä ei oikeastaan ole mikään luonnonlaki.
Se ei ole se fundamentaali laki. Fundamentaali luonnonlaki on se, että energia säilyy. Tämä on suljettu systeemi, niin energia säilyy. Oli se energia missä tahansa muodossa.
Toki kun puhutaan mikroskooppisesta skaalasta, niin kaikki nämä muut on valetta.
Oikeastihan meillä ei ole mitään muuta kuin potentiaalinen energia ja kinetyksen energia. Siinä se kaikki on. Loput on vaan makroskooppisessa skaalassa katsottuna näemme, että on muitakin asioita. Terminen energiakaan ei ole mitään muuta kuin kinetyksen energiaa. Atomit vipattaa.
No joo. Nyt kuitenkin ollaan termodynamiikassa tässä kurssilla, niin me voidaan yksinkertaistaa ja unohtaa. Tietyissä sovelluksissa voidaan unohtaa monia asioita. Ryhmätehtävissä, kun teillä on, ehkä se on ryhmätehtävissä, teillä on tehtävä, missä täytyy tätä vähän pohdiskella, että mikä niiden muiden energiamuotojen suuruus suhteessa näihin on, mutta yleisesti ottaen, kun puhutaan termodynamiikasta, niin me voidaan olettaa, että nuo muut ovat mitättömiä ja näin ollen voidaan ajatella, että tuon systeemin sisällä oleva terminen energia muuttuu sen mukaan, kuinka paljon sinne tulee sisään työtä
ja lämpöä. Ja muu on mitätöntä. Potentiaalienergia on mitätöntä, kineettinen energia on. Makroskooppinen kineettinen energia on mitätöntä. Mutta kannattaa muistaa, että tämä on vain approksimaatio. Todellinen luonnonlaki on, että energia kokonaisuudessaan säilyy.
Mutta joku mielestä tämä on kuitenkin niin tärkeä juttu, että tälle on annettu
semmoinen nimi kuin termodynamiikka ensimmäinen pääsä. Nyt kun sitä energiaa menee siihen aineeseen, siihen meidän systeemiin, mitä me tarkastellaan,
niin me on voitu havaita, että sillä on yhteys tähän asiaan, mitä me kutsutaan lämpötilaksi. Lämpötilalle meillä on erilaisia määritelmiä, mutta nehän on kaikki ihmisen keksimiä juttuja, mutta mikä on fundamentaalia, on se, miten voidaan todellista lämpötilaa havainnoida, on se, että on sen termodynaamisen tasapainon kautta. Eli me tiedetään, että kaksi juttua on samassa lämpötilassa silloin, kun lämpöä ei enää virtaa niiden välillä. Jes. Elikkä se lämpöenergia tai sen systeemin lämpöenergian muutos havaitaan, että sillä on yhteys sen systeemin tai sen massan lämpötilan muutokseen. Ja nyt sitten jollakin asteella voidaan approksimoida, että nämä kaksi asiaa on suoraan verrannollisia toisiinsa. Eli me voidaan määritellä, että jos meillä on joku massa, meillä on kilo tavaraa, meillä on kilo alumiinia, ja jos me laitetaan siihen
joku määrä energiaa sisälle,
termistä energiaa, niin me voidaan laskea, että sen lämpötilan muutos saadaan silloin jakamalla se
energiamäärä sen massalla
ja sitten jollain materiaalille ominaisella
kertoimella kutsutaan
ominaislämpökapasiteetiksi. Ja nyt sitten, no asia voidaan kirjoittaa monella tavalla, me voidaan massan avulla, tai sitten jos me puhutaan ainemäärästä N, niin meillä on moolinen ominaislämpökapasiteetti, iso C. Yleensä nämä standardisymboliteetissa käytetään pikku C:tä ja isoa C:tä. Ja näitä löytyy taulukoista.
Suuri määrä
erilaisille aineille. Ja kuinka lineaarisia ne nyt sitten todellisuudessa on. Tämä koko mallihan olettaa, että
energiaa, mikä menee sisään systeemiin, on suoraan verrannollinen nousuun, niin kuinka hyvin se pitää paikkaa, niin se riippuu ihan aineesta.
Sitten kun mennään hyvin äärimmäisiin lämpötilaeroihin tai tavallaan kauas siitä alueesta, mille se taulukko on tehty, mistä ne numerot katsotaan, niin sitten kannattaa miettiä, että hei, onkohan tämä oleellista, että tämä juttu ei välttämättä ole ihan linjaa.
Samalla lailla kuin viime viikolla puhuttiin lämpölaajentumisesta, yleensä taulukkokirja luettelee meille lineaarikertoimen silleen, että kun yksi aste, yhden asteen nousee, niin kuinka paljon jutut muuttuu. Se ei ole ihan kokonaisuus.
Nämä kannattaa aina muistaa, sitten kun mennään pidemmälle. Yes. Joo. Sitten on myöskin latenttilämpö,
sama juttu, tarkoitetaan siis yleisnimi sulamislämmölle, höyrystymislämmölle, eli olomuodon muutokseen liittyvä lämpö. Toimii samaan tapaan, mutta sinänsä on aika erilaisesta asiasta kyse, eli tästähän mä puhuin jo viime viikollakin, se jäi vähän valitettavasti kesken, eli kun syötetään energiaa sisään siihen systeemiin, niin jossain kohtaa havaitaan, että materiaali on sellaisessa tilassa, että sen lämpötila ei muutukaan enää, vaikka me syötetään siihen lisää energiaa, vaan tämä energia menee sen aineen olomuodon muutokseen.
Ja vastaavalla tavalla tämä lämpömäärä voidaan laskea jonkun
M-massaiselle kappaleelle.
Se on massa kertaa tämän
latentin lämmön taulukkoarvo. Sama juttu taas, nyt taulukosta meille löytyy joku numero, mutta se numero on jo absoluuttinen totuus, vaan se pitää paikkansa ainoastaan jossain tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi tietyissä paineissa.
Ei ole universaali totuus. Ja sitten viime viikolla mä piirsin tämmöisen käyrän, eli jos me lisätään termistä energiaa johonkin meidän näytteeseen ja havaitaan, että mikä sen lämpötila on, niin jos me oletetaan, että se on kiinteä se aine aluksi, sen lämpötila nousee, kun me lisätään siihen energiaa, kunnes jossain kohtaa sen lämpötila
ei enää nousekaan vakiona, tällöin
kyseinen näyte sulaa. Eli sen olomuoto muuttuu, ja kun se on täysin muuttunut nesteeksi, niin sen jälkeen
sen lämpötila rupeaa taas nousemaan sen kuvittilla, kun me syötetään sinne energiaa sisään,
kunnes päädytään tilanteeseen, missä se höyrystyy, jonka jälkeen, kun kaikki aine on
kaasumaisessa muodossa, niin taas sen lämpötila nousee, kun syötetään sinne energiaa. Ja nyt päästään siihen. Joku heitti sen plasman viimeksi, päästään siihen, että mikä sen plasman ongelma on, minkä takia mun mielestä ja munkaan mielestä plasma ei ole aineen neljäs olomuoto. On se, että olomuodon rajoihin liittyy tämä latenttilämpö. Me tarvitaan energiaa, että me saadaan muutettua se olomuodosta toiseen.
Ja meillä muodostuu tämmöinen porras
juuri tähän käyrään, juuri sen takia, että kun meillä on
joku kohta, kun se aine on termodynaamisessa tasapainossa, eli vakiolämpötilassa, niin nyt tässä tasanneen alueella osa siitä aineesta on tässä edellisessä olomuodossa ja osa siitä aineesta on tuossa toisessa olomuodossa. Piirretään tuohon tuommoinen viiva. Noiden katkoviivojen välissä meillä on kahta eri olomuotoa systeemissä.
Niin kauan kuin tämä pitää paikkansa, niin sen lämpötila on vakio.
Mutta nyt jos me mennään tosta eteenpäin, tonne noin.
Kun lämpötila kasvaa riittävän suureksi, jossain kohtaa me ruvetaan ionisoimaan sitä materiaalia, Ja jossain kohtaa se rupeaa siis omaksumaan plasman ominaisuuksia, se kaasu. Mutta nyt missään kohdassa ei tule tuommoista latenttia niin, että se energia rupeaisikin menemään siihen olomuoden muutokseen, vaan se tapahtuu pikkuhiljaa. Kaasun plasmamaisuus tai se osuus siitä kaasusta, mikä on plasmaa, kasvaa koko ajan, kun lämpötila kasvaa. Missään kohtaa ei tule porrasta.
Eli täällä näin, jos me katsotaan jotain tiettyä kohtaa, niin siellä on materiaalista plasmaa, sanotaan vaikka 1%.
Minkähän se porrasta enää?
Tämä on syy, minkä takia mä väitän, että plasma ei ole paineen neljäsolomuutta.
Vartin tauko ja sitten jatketaan. Ei liity millään tavalla kurssin asiaa, mutta semmoinen kuin sahan ystävä voitte netistä katsoa, on, jolla voi laskea jonkun aineen ionisaatioasteen, eli kuinka paljon siitä on plasmaa, kun on jossain tietyssä lämpötilassa. Se ei ollut suomalainen puutetta, vaan intialainen matemaatikko.
Herra Saha. Jes, kun kaikki melkein meinas nukahtaa jo tuossa äsken.
Ja tuli vartin tauko, saatiin vähän happea ehkä. 25
kävi ulkona. Niin käytetään niin kuin herättäjänä nyt tämmöistä.
Tähän on pieni luentolaskutehtävä.
Pienenä mietintänä. Ei liity tohon, vaan liittyy, ei liity tohonkaan, kun liittyy tohon ominaislämpöön, mikä oli tossa. Eli, jos mulla on pönttö, ja mulla on pöntössä mitäpä muutakaan kuin etanolia, 50 kuutiosenttiä, 15 asteisena. Mä heitän sinne 10 grammaa alumiinia köntin, joka on 200 asteinen, ja 20 grammaa kuparia
on tuntemattomassa lämpötilassa.
Sitten hölskytellään vähän aikaa ja mitä me siitä saadaan. Voidaan mitata lopuksi, että
tapahtuu termodynaamiseen tasapainoon lämpötilaan
25 celsiusastetta.
Mikä oli kuparin lämpötila? Kymmenen minuuttia käytetään. Ei ole kompa. Näin voi rakentaa hyvän kompan. Joo. Olkaa poissa seuraavalta ryhmän tapaamista kerralta, niin sitten saatte ylimääräiseksi tehtäväksi sellaisen, missä on tämä, mutta vähän vielä.
Next level, sanotaan nyt näin.
Eli kompa olisi tarkoittanut sitä, että joku muuttaa olomuotoa, mutta ei, mikään ei muuta olomuotoa.
Joo, että Voi, joku kemisti voisi auttaa mua.
Puolivälin vinkki, energia säilyy.
lämpö, mikä tarvitaan.
Massan M lämpötilan muuttamiseen delta T lämpöasteella saadaan M kertaa C kertaa delta T. Ja C on se lämpökapasiteetti kyseiselle aineelle.
Energia säilyy, eli meidän systeemi koostuu kolmesta kappaleesta, niin silloin ykköskappaleen
lämpö
tai lämmön siirto,
yksi.
Kakkoskappaleen lämmön siirto, kolmoskappaleen lämmön siirto.
Summataan yhteen, energiaa aineesta systeemistä ulos. Sitten summa täytyy olla nolla. Jos johonkin kappaleeseen tulee plussuuntaista lämpöä, niin yhtä paljon täytyy mennä jostain toisesta pois.
Eli jos me kirjoitetaan tämä auki, niin massa 1, alumiinin massa, alumiinin lämpökapasiteetti, lämpötilan muutos on 25C miinus 200C, sitten oli kupari, kuparin lämpökapasiteetti, kupari oli tuntematon, sen lämpötilan muutos on 25C miinus tuntematon T. Ja sitten oli se viina, XXX. Ja sen loppulämpötila 25C, alkulämpötila 15C. Ja muuttuu kympillä. Tämä täytyy olla nolla.
Sitten vähän lisälaskentaa väliin, koska meidän piti saada se alkoholin määrä massana.
Ja niin poispäin sieltä, kun sitten saadaan pyöriteltyä, me saadaan lämpötilaksi.
Ehtikö joku laskee? Ei se laskeminen ollut pointti, vaan se ongelmanratkaisu, että miten tämä ratkaistaan. Sieltä tuli 54 astetta pakkasta suurin.
Sitten kaasun ominaislämmöstä, eli
jos me taas katsotaan PV-diagrammia, piirretään pari isotermiä.
Eli jos me lähdetään PV-diagrammissa tuosta kohtaa, niin nyt me voidaan lämmittää tätä kaasua tästä lämpötilasta T1 tuohon lämpötilaan T2
määrittömän monella tavalla, mutta poimitaan niistä kaksi.
Me voidaan lämmittää sitä isokoorisella prosessilla tai isobaarisella prosessilla.
Ja molemmat prosessit siis vie lämpötilasta T1 lämpötilaan T2.
Mutta eksperimentaalisesti voidaan havaita, että näissä prosesseissa tarvitaan eri määrä lämpöä. Eli lämpöenergian siirto prosessissa A on ainemäärä N kertaa CV kertaa delta T prosessissa B N CP kertaa delta T.
Eli kaasun ominaislämpö näyttäisi olevan riippuvainen siitä, että minkälaisessa prosessissa me sitä lämmittämistä tehdään.
Ja nyt sitten
ideaalikaasulle on olemassa tietyt approksimaatiot näille CP ja CV-arvoille.
todellisille kaasuille toki on pientä poikkeamaa, mutta käytännössä melko hyvin pitää paikkaansa näissä olosuhteissa, missä ideaalikaasun approksimaatio muutenkin pitää paikkaansa, niin nämä arvot, ne löytyy videoista ja taulukoista ja kirjasta ja niin poispäin. Löytyy tehtäviä varten sieltä. Kuitenkin nyt on huomionarvoista se, että tämä delta ETH, eli sen systeemin tai jonkun kaasun sisäinen lämpöenergiamäärä, se riippuu vain lämpötilasta.
Eli me tiedetään, että mentiin me prosessilla A tai B, niin joka tapauksessa delta ETH on vakio. Eli voidaan kirjoittaa, että delta ETH A
on yhtä suuri kuin delta ETH B. Koska lämpötila ei ole sama.
Termodynamiikan ykköspääsääntö sanoo meille, että energia säilyy. Eli
delta ETH tulee systeemiin tehdystä työstä
ja systeemiin siirretystä lämmöstä. Eli me voidaan lausua se delta ETH A Q:n ja W:n summana.
Sekä A että B prosesseja.
Jos me heitetään Q:t vasemmalle puolelle ja W:t oikealle puolelle, niin me voidaan lausua samainen asia muodossa QB miinus QA on WA miinus WB.
Mutta nyt jos me muistellaan mitä tuossa äsken käytiin läpi, että mikä se työ oli. Työ oli se pinta-ala, joka jää sen prosessin kulkukäyrän alapuolelle, eli erityisesti jos katsotaan prosessia A, joka on nyt sitten isokoorinen prosessi, niin tehty työ on nolla, koska tilavuus ei muutu mihinkään.
Eli WA miinus WB on siis miinus WB, koska se WA on nolla.
WB puolestaan on hirvittävän helppo laskea,
koska me ollaan isobaarisessa prosessissa, käyrän alle jäävä pinta-ala saadaan tilavuuden muutoksena kertaa paine. Eli se on paine kertaa delta V prosessissa B.
Käytetään taas ideaalikaasun tilanyhtälöä, PV on nrt.
Elikkä
jos me käytetään PV on nrt:tä nyt sitten isobaarisessa prosessissa, missä P on vakio, niin me voidaan todeta, että tilavuuden muutoksen yhteys lämpötilan muutokseen voidaan lausua helposti. Eli delta VB, tai sillä B voisi, mikä tahansa delta V on silloin NR jaettuna P:llä kertaa delta T. P on vakio, ainoastaan lämpötila ja tilavuus muuttuu, niin silloin tilavuuden muutos voidaan lausua lämpötilan muutoksen funktiona.
Tämä voidaan sijoittaa tonne, mitä oltiin täällä tekemässä. Eli saadaan P kertaa nr jaettuna p, eli p supistuu pois, jäljelle jää nr kertaa
delta t.
Eli lämpö, siis B ja A prosessien välinen lämpöero, QB minus QA, on siis NR kertaa delta T. Mutta toisaalta, jos me hyödynnetään näitä Q:n määritelmiä täältä, me voidaan kirjoittaa ne määritelmät, eli NCP kertaa delta T miinus NCV kertaa delta T. Tämä oli erotus. Äskeisellä slaidilla me laskettiin, että se on sama kuin NR kertaa delta T NR kertaa delta. No nyt meillä on n siellä jokaisessa termissä, me voidaan n supistaa sieltä pois. Meillä on delta t siellä jokaisessa termissä, me voidaan supistaa delta t sieltä pois. Jolloin, mitä me saadaan tulokseksi, me saadaan, että cp miinus cv on yhtä suuri kuin r. Eli ideaali kaasulle... isobaarisen ja isokoorisen prosessin tarvittavat lämmöt tai ne lämpökapasiteetit, niiden ero on sama kuin ideaalikaasulla. Aikaisemmin tuossa todettiin, että termodynamiikan ykköspäänsääntö sanoi meille, että delta ETH on Q plus V. Terminen lämpö on siis sisäänsyötetty lämpö plus tehty työ. Ja nyt jos me katsotaan isokoorista prosessilta, prosessia A, missä tuo tilavuus ei muutu mihinkään, niin silloinhan työ on nolla, eli siis CV prosessissa työ on nolla, jolloin mitä meille jää jäljelle, delta ETH on sama kuin Q siinä CV prosessissa, eli voidaan sanoa, että delta ETH on silloin siis NCV kertaa delta T. Kirjoitetaan taas vielä.
Ja tämä on nyt semmoinen, joka pitää aina paikkaansa. Elikkä se syy, minkä takia isokoorisessa ja isobaarisessa prosessissa ne ominaislämmöt on poikkeaa toisistaan, ne poikkeaa siis vain ainoastaan sen takia, että isobaarisessa prosessissa tehdään myöskin, tai siinä osallisella myöskin työ, koska se systeemi laajenee. Eli se tekee myöskin mekaanista työtä ulospäin tai ulkopuolta tehdään siihen. Työtäisiin. Systeemi riippuu tietenkin kumpaan suuntaan tämä nuoli tässä on. Mutta joka tapauksessa fundamentaalisesti, mitä tapahtuu, miten me laitetaan termistä energiaa siihen systeemiin sisään, niin se saadaan laskettua tällä kaavalla. Oli prosessi ihan mikä tahansa. Vaikka me mentäisiin tähän tuosta Venkkura-Vänkkylä-rataa, TV-diagrammia pitkin, niin tällä voi aina laskea sen termiselle. Eli sinänsä joku voisi ehkä sanoa, että minkä takia meidän pitäisi opetella tommonen kaava? No mä oon samaa mieltä. Ihan turhaa on opetella, että jälkimmäistä kaavaa se on täysin turhassa.
Koska jos lasket työn,
ja jos lasket termisen energian tosta, niin siinä on kaikki mitä
tarvitaan.
Työkalu meidän settiin, eli meillä on isokoordinen prosessi, isobaardin prosessi, P on vakio, V on vakio, meillä oli isoterminen prosessi, lämpötila on vakio.
Nyt otetaan vielä yksi työkalu tähän hommaan mukaan, otetaan adiabaattinen prosessi.
Adiabaattinen prosessi tarkoittaa sitä, että meillä on prosessi, missä ei siirry lämpöä ulospäin. Eli lämmön siirto on nolla.
Q on nolla.
Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on myös joku suljettu systeemi, niin tapahtuu jonkunnäköinen termodynaaminen prosessi, sitä puristetaan, sen annetaan laajentua, mutta se on suljettu ympäristöstä. Olette pistänyt sen styrox-laatikkoon niin, että se ei voi vaihtaa lämpöä ulkopuolen kanssa. Silloin Q on nolla. Lämpöä ei siirry ulospäin. Nyt jos me lähdetään liikkeelle matemaattisesti siitä, että me oletaan, että Q on nolla, lämpöä ei siirry, niin siitä seuraa, että sen prosessin täytyy kulkea tietyllä tavalla. Ja se on sen takia tärkeä työkalu, koska näin, se tapahtuu aika usein. Nyt se, että styrox-laatikko tai tämmöinen ideaalis ajatusleikki styrox-laatikko, täysin eristetty systeemi, semmoista ei oikeasti ole olemassakaan. Mutta käytännössä se tarkoittaa sitä, että jos se prosessi tapahtuu riittävän nopeasti, että lämpöä ei ehdi siinä aikaskaalassa siirtymään pois siitä systeemistä, niin tämmöistä voidaan ajatella adiabaattisen prosessin. Nyt kuinka nopea sen pitää oikeasti olla, niin se riippuu siihen, kuinka hyvin se on eristetty. Jos olisi styrox-laatikko, niin sitten 5 minuutissa ei ehdi siirtymään paljon lämpöä. Jos teidän eristys on rautaa, niin sitten ehkä alle sekunnissa tapahtuva prosessi voi olla adiabaattisen tässä. Se riippuu siitä, että kuinka nopeasti se lämpö ehtii sieltä pois.
Vielä kooste. Adiabaattinen prosessi lähtee siis liikkeelle siitä, että lämpöä ei siirry. Kertauksena. Isokoorinen prosessi, tilavuus on vakio, tarkoittaa sitä, että ei tehdä työtä.
Isoterminen prosessi tarkoittaa sitä, että lämpötila ei muutu, eli energian kannalta, jos lämpötila ei muutu, niin silloin myöskään lämpöenergia ei muutu, eli delta ETH on nolla. Nämä muodostaa tämmöisen hauskan kolmikon. Siinä on ne kaikki energiamuodot, ja kussakin prosessissa joku niistä energiamuodoista on nolla.
Mutta adiabaattinen.
Eli lähdetään differentiaalisesta muodosta liikkeelle. Joka ikisellä pienen pienellä ajanhetkellä ei siirry
lämpöä.
P Q on nolla.
Mitä se tarkoittaa? Taas pitää kirjoittaa sama juttu. Delta ETH, termodynamiikan ensimmäinen pääsääntö sanoo.
Delta ETH Q plus V.
Nyt jos tässä tilanteessa meidän Q on 0.
Se tarkoittaa sitä, että kaikki työ, mitä tehdään systeemiin, menee suoraan termiset lämmöksi.
Delta ETH on suoraan se työ. Eli nyt korvaan deltan D:llä. Puhutaan pienestä muutoksesta. Differentiaalinen DETH on
pienempien työ DV.
Käytetään näiden määritelmiä, mitkä meillä oli jo aikaisemmin. Delta ETH on N kertaa CV kertaa delta T, mikä oli tuossa äsken. N CV DT.
Ja mitä saadaan on tehty? Työ. Tehty työ oli integraali miinus PDV.
Eli nyt me käsitellään sitä differentiaali, niin heitetään se integraali roskikseen. Se oli vain miinus P kertaa T. V.
Mulla on käsittelyä se ideaalikaasua,
eli P me voidaan lausua nRT jaettuna
V:llä.
Jolloin me saadaan tästä, että siitä tulee miinus nRT jaettuna V kertaa dV. N on molemmilla puolilla, tuolla vasemmalla, tuolla oikealla. Ne voidaan heittää roskikseen. T heitetään tuonne vasemmalle puolelle, eli me saadaan, T menee täältä yläkerrasta tolle puolelle alakertaan, eli tulee vasemmalle DT jaettuna T:llä. Oikealla puolella on miinusmerkki R yläkerrassa, CV tulee tuolta yläkerrasta tälle puolelle alakertaan, CV. DV on tällä puolella yläkerrassa ja tilavuus alakerrassa. Saadaan siis DT per T on miinus R per CV kertaa DV per V.
R per CV, kerroin, mikä meillä oli siinä edessä. Nyt me voidaan käyttää sitä määritelmää, mikä meillä oli, tai yhteys, mikä meillä oli näiden ominaislämpöjen välillä, siis sen
isokoorisen ja isobaarisen prosessin ominaislämpöjen, eli siis R oli CP miinus CV. Eli saadaan CP miinus CV jaettuna CV:llä. Jolloin siitä tulee CP jaettuna CV:llä miinus 1.
Me otetaan nuo tiedonvittuista keskenään.
Ja nyt sitten tämän isokoorisen, isobaarisen ja isokoorisen välinen suhde on määritelty, että tämä on tämmöinen
adiabaattivakio, mitä yleensä merkataan gammalla.
Ja nyt sitten,
koska näillä
isokoorisen ja isobaarisen prosessin
ominaislämpökapasiteeteillä on riippuvuus siitä, että onko kaasu monoatomista vai onko se diatomista, niin niin sen vuoksi myöskin tällä gammalla on sitten riippuvuus siitä, eli
no noin 1,67 monoatomiselle ja 1,40 diatomisille kaasuille.
Ja CP ja CV:n arvot tosiaan kannattaa katsoa videosta tai jostain, niin jos niitä tarvii jonnekin. Mutta jos me nyt katsotaan tosiaan eteenpäin sitä tuota, eli meillä oli DT per T täällä ja DV per V tuolla oikealla puolella. No yllättäen mä haluaisin ryhmitellä nämä niin, että T on toisella puolella ja V on toisella puolella, koska me ollaan kiinnostuneita sitä koko prosessista, miten se isossa skaalassa etenee, ja tämä rakennettiin differentiaaleista, eli nyt me mennään koko prosessin mittakaavaan sillä, että me integroidaan tuon yhtälön molemmat puolet. Eli kun me mennään prosessista pisteestä 1 pisteeseen 2, niin vasemmalle puolelle tulee integraali lämpötilan yli T1:stä T2:een, dt jaettuna t:llä, ja oikealle puolelle tulee tuo gamma miinus ykkönen negatiivisena kertoimeksi eteen. Se on vakio, niin se voi ottaa ulos. Ja sitten meillä tulee integraali v1:stä v2:een dv per v. Tuossa noin puoli tuntia sitten meillä oli jo näitä yksi per v, meillä siellä taisi olla sillä kertaa, eli tämmöisen integrointiahan on meille ihan tuttua kauraa, siitä tulee se ongelmatapaus, eli se logaritmi meillä ulos, eli mitä me saadaan tuonne vasemmalle puolelle, samaan tapaan kuin viimeksi tulee logaritmi t2 miinus logaritmi t1, joka voidaan lausua myöskin logaritmi t2 per t1,
eli ln t2 per t1. On yhtä suuri kuin miinus gamma miinus 1 ja ln v2 per v1.
Nyt käytetään sitä logaritmin sääntöä, minkä mä itse asiassa jo mainitsinkin.
Eli jos meillä on jotain kertaa logaritmi jotain, niin me voidaan tätä logaritmin edestä se kerroin siirtää sitten logaritmin sisälle potenssiin. Eli tämä on sama asia kuin logaritmi v1 per v2 potenssiin gamma miinus 1. Eli nyt sen gamma miinus 1 edessä olevan miinusmerkin mä oon käyttänyt pois sillä, että mä oon kääntänyt ton v2 ja v1. Ja potenssiin miinus 1 on sama asia, kun käännettäisiin murtoluku toista päin. Yes, joo. Eli mitä meillä nyt on? Meillä on logaritmi jotain, on yhtä suuri kuin logaritmi jotain. Eli me voidaan heittää logaritmit pois. Niiden logaritmien argumenttien täytyy olla keskenään yhtä suuret. Eli t2 per t1 täytyy olla v1 per v2. Potenssiin gamma miinus 1.
Me voidaan tehdä semmoinen tempaus, että me kerrotaan tuosta V2 tuonne vasemmalle puolelle. Saadaan siis T2 kertaa V2 potenssiin gamma miinus 1. Ja oikealle puolelle vastaavasti kerrotaan toi T1, T1 kertaa V1, gamma miinus 1. Käytetään taas kerran jos olisi liitotaulu, niin mä voisin kirjoittaa tämän johonkin valmiiksi, niin ei tarvitse aina kirjoittaa.
mä ainakin itse kauhean visuaalinen, mä jotenkin kaipaan aina silloin nähdä näitä asioita. Eli mä halutaan teen tilalle sijoittaa tuo ideaalikaasun tilan yhteydelle, jos ratkaistaan tästä T, me saadaan PV jaettuna NRllä. Elikkä P2V2 jaettuna NRllä tulee T2 tilalle. Kertaa V2 gamma minus 1, eli tuo säilyy tuossa sellaisena. Sama juttu toiselle puolelle. Ja nyt meillä on siis V2 kertaa V2 potenssiin gamma miinus 1. Eli me kerrotaan siihen V2 potenssiin gamma miinus 1, 1 V2 lisää, mikä siis tappaa sen miinus 1 sieltä pois. Eli mitä me saadaan? Me saadaan, että V2 potenssiin gamma, niin me voidaan noin NR tuolta myöskin eliminoida pois, koska ne on samat on merkin molemmin puolin. V2 potenssiin gamma on sama asia kuin P1V1 potenssiin gamma. Eli toisin sanoen me voidaan sanoa, että P kertaa V potenssiin gamma on vakio. Siinä missä PV on NRT pitää paikkansa aina, kun puhutaan ideaalikaasusta, niin nyt lähtien liikkeelle siitä, että Q on nolla. Pelkästään siitä, että lämpöä ei siirry ulos, ulkoa ei siirry lämpöä meidän systeemiin, me on saatu johdettua uusi laki, joka on voimassa siis sillä oletuksella, että Q on nolla. Ja sitä kutsutaan adiabaattisen prosessin tilayhtälöksi. Ja nyt sitten adiabaattinen prosessi aiheuttaa päänsärkyä, piirtää tänne PV-diagrammiin, niin piirretään esimerkki. Elikkä iso termi on tämmöisiä hyperbelejä. Ja nyt mitä tapahtuu, kun annetaan kaasun laajentua adiabaattisesti, eli kaasu saa laajentua ilman, että se vaihtaa lämpöä ympäristön kanssa, niin silloin, jos me lähdetään jostain pisteestä 1, niin sen jälkeen adiabaattinen prosessi vie kaasun kylmempään lämpötilaan. Eli niin helppo muistaa vaan, että joo, joku tommoinen banaani se on. Mutta sitten siinä ei kauhean kauaa kestä, kun joku piirtää sen näin päin. Että täältä lähdetään ja tonne päädytään. Ja joo. Muistikuvana joo, tommoinen banaani se on. Mutta niin kauan muistaa, että se on banaani, niin sitten pitää muistaa vielä yksi seikka, joka on se, että kummin päin se menee. Se menee niin päin, että kun tilavuus kasvaa, niin silloin kaasu. Semmosta. Jatketaan ensi kerralla ja ehtävien parissa.